sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Podjetniških akademskih 15. V današnjih novicah, ki se sukajo okoli visokošolskega dogajanja, se bomo najprej ustavili na britanskem otočju, kjer so zgroženi nad povečano rasno nestrpnostjo med študenti. V Afganistanu študentje protestirajo proti vojaški okupaciji, Evropska unija pa je končno potrdila financiranje novih študentskih programov. V Sloveniji se predvsem nadaljujejo stari problemi. Tako se na Primorskem še vedno bije boj med tamkajšnjo študentsko organizacijo in skupino Burja, burna razprava pa poteka tudi okoli predloga o zakonu o visokem šolstvu. Slišali pa bomo tudi, do kakšnih predlogov je ob mednarodnem dnevu študentov prišel ŠOS. Na britanskem otočju smo v zadnjih tednih priča vse večjemu izpostavljanju rasne problematike in nestrpnosti med študenti. Kar na treh britanskih univerzah v Yorku, Edinburghu in Londonu so študentje in zaposleni na univerzah kritizirali in obsodili dejanje nekaterih študentov, ki so se našemili v stereotipno podobo temnopoltih. To je sprožilo razpravo o ponovnem prebujanju rasizma med študenti, ki meče senco dvoma na razlago o nedolžnem namenu takšnega ravnanja študentov ter odpira vprašanje, ali je šlo za dejanska rasistična nagnjenja. Študentje v Afganistanu so se množično odzvali na pogajanja, ki potekajo med afganistansko vlado in ameriškimi oboroženimi silami. Več tisoč študentov je nasprotovalo nadaljevanju ameriške okupacije Afganistana in pozvalo k čim hitrejši odstranitvi tujih vojaških sil iz države. V znak protesta so študentje v mestu Jalalabad blokirali glavno cesto, ki vodi v afganistansko glavno mesto Kabul. Evropski parlament je v Strasbourgu končno dosegel potrditev 7-letne finančne perspektive Evropske unije in programov, ki jih financira. Sem spadajo tudi raznovrstni visokošolski programi. Eden izmed ključnih na omenjenem področju je prenovljeni program mednarodnih študentskih izmenjav Erasmus+, ki bo sedaj zaobjemal vse mobilne programe znotraj Evropske unije. Seveda bo v duhu trenutnega delovanja v visokem šolstvu omogočal kvalitetnejše in lažje sodelovanje med izobraževalnimi institucijami in podjetji. V drugo smer pa naj bi šel program Ustvarjalna Evropa, ki bo namenjen kulturnikom in ustvarjalcem. Vendar pa se tudi znotraj tega programa išče predvsem povezavo med kulturo in digitalno tehnologijo, predvsem na audiovizualnem področju. Zdi se torej, da je Evropska unija dobro poskrbela za aplikativne znanosti. Študentsko dogajanje na domačih tleh bomo danes pričeli z nekoliko bolj vročimi novičkami. V sredo je okoli 2 zjutraj zagorelo v kuhinji študentskega doma na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, vendar do poškodb ni prišlo, saj so se prisotni študenti izkazali v obvladovanju gasilnih aparatov. V malo resnejšem dogajanju pa tole. V Novem mestu se občinski svetniki nagibajo k podpori predlogu ustanovitve Dolenjske javne univerze s sedežem v Novem mestu. Občinski svetnik Macedoniji je mnenja, da takšna institucija pritiče najuspešnejši slovenski izvozni regiji, ki bi tako še dodatno podprla območno gospodarstvo. Ustanovitev univerze podpirajo tudi regijska gospodarska združenja. Zdi pa se, da je v ideji in zahtevah po novi univerzi zmanjkalo prostora za željo po širjenju znanja in razvijanju aktivnega in kritičnega mišljenja pri mladih. Na Primorski univerzi se nadaljuje spor med študentsko organizacijo Univerza na Primorskem ali krajše ŠOP in študentsko skupino Burja. Ta poziva k ponovnim in tokrat demokratičnim volitvam v študentski zbor ŠOP. Za nepravilnosti, ki se odvijajo v te študentske organizacije, so tokrat okrivili tudi študentsko organizacijo Slovenije, se naj bi ta zaradi nekvalitetnega delovanja nadzorne komisije Primorske organizacije omogočala netransparentno delovanje, kot je na primer pomankanje javno objavljenih finančnih poročil. Sedemnajstega novembra je potekal Mednarodni dan študentov, s katerim se obeležuje spomin na poboj študentov in študentskih voditeljev ob nacistični okupaciji Češko-Slovaške 17. novembra 1939. Tako se je iz raznoraznih študentskih organizacij, univerz in drugih visokošolskih institucij slišalo pozive k nadaljnemu aktivizmu študentov in njihovem boju za demokracijo, socialno pravičnost in človekove pravice. Kljub temu, da vladne in druge institucije še kako temeljito delajo proti demokratičnemu, svobodnemu in vsem dostopnemu visokošolskemu izobraževanju. Tako med slovenskimi kot tudi evropskimi študentskimi organizacijami se je podajalo problematiko elitizacije visokega šolstva in negativne posledice varčevalnih ukrepov. Hkrati pa se iz teh istih organizacij sliši konstantna pobuda k bolj intimnemu sodelovanju med univerzami in gospodarstvom. Študentska organizacija Slovenije je kot rešitev za izboljšanje študentske problematike predsednico vlade Alenko Bratušek pozvala k ustanovitvi Ministrstva za mlade. Prisluhnimo, kako so si ga zamislili.
Študentska organizacija Slovenije je ob Mednarodnem dnevu študentov 17. novembra izdala tudi poziv o ustanovitvi Ministrstva za mlade, predvsem zaradi tega, ker se nam zdi, da smo mladi velikokrat zapostavljeni, v zaključnem delu pa vsekakor nosimo in bomo tudi v prihodnje nosili največje breme te trenutne krize. Prav tako je v večini evropskih držav nekaj popolno običajnega, da obstaja Ministrstvo za mladino, mlade, zato pozivamo k razmisleku, da gre v smeri sestave ali pa rekonstrukcije vlade, se postavi ministrstvo za mlade, ki bo enakovredno vsem ostalim ministrstvom lahko koordinirano in medresorsko usklajevalo zadeve, ki se neposredno ali pa posredno tičejo mladih. V primeru, da se ustanovi ministrstvo za mlade, ki bi lahko bilo združeno tudi s kakim širšim kakim drugim področjem, bi predstavnik ministrstva za mlade tudi bil direktno vpet v bodisi pogajanja o enem ali drugem zakonu, ki pa se posredno dotika mladih, predvsem z tega vidika, ker mi gledamo na zadevo, da je potrebno sistemsko in pa celostno reševati problem mladih in postaviti mlade kot eno prioritetno skupino.
Na razburkano dogajanje na visokošolskem področju se je prejšnji teden odzval tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije ali krajše SVIZ. Zaradi zmeraj bolj poraznega finančnega položaja znanstveno-raziskovalnih inštitutov so na sindikalni konferenci in tudi v pismu za ministra Jerneja Pikala opozorili na problematično stanje. Več o tem nam bo povedal predsednik Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti SVIZ Matjaž Gams.
Zdaj smo v sindikatu pozorili na problem inštitutov, to je slovenske znanosti, Tudi fakultete so v zelo težkem položaju, ampak inštituti so pa še v težjem, zato ker fakultete imajo del pedagoških virov. Na teh projektih je pa zdaj bistveno zmanjkalo sredstev, projektov praktično ni, zlasti ne sodelovanju za gospodarstvo. In zaradi tega seveda zdaj imajo inštituti minuse in grozi odpuščanje. Pušča se pravzaprav že, oziroma se je že odpuščalo, 5 ljudi tukaj, 10 ljudi tam. In človek se vpraša, kako pa zdaj smo se lotili znanosti, namesto da bi se lotili, ne vem, birokracije ali pa tam recimo, kjer se nesmiselno troši denar. Ne. Tako vrčevanje, ko zarežeš v razvoj znanosti, v perspektivo gospodarstva Slovenije, tako, to se nam zdi zgrešen pristop. Ključno bi bilo, da bi ta minister oziroma to ministrstvo razpisalo projekte za sodelovanje z gospodarstvom. Prejšnji minister, ki so ga nekateri proglasili za najslabšega v zgodovini Slovenije, to je pač njihovo mnenje, ampak kljub temu, kljub te stiski na področju teh državnih sredstev, je še vseeno uspel pridobiti strukturne sklade, ne vem, kohezijska sredstva in je imel vrsto razpisov, e-storitve, vaučere in tako naprej. Prav za neko sodelovanje z gospodarstvom, za neke storitve za državo Slovenijo ali pa specialne interesne skupine in tako naprej. Pa tega ministra smo prosili, naj bi v tej stiski skušal pomagati tako kot je njegov predhodnik, ampak žal mu izgleda tu še ni uspelo. Pričemer je najbolj tragično, da ta sredstva potem je Slovenija vrača nazaj v Evropo.
Nadaljujemo s trenutno najbolj perečo temo z področja domačega visokega šolstva in sicer z burnimi razpravami in dogodki, ki potekajo okoli predloga zakona o visokem šolstvu z ZVIS-1. Omenimo tudi, da na Radiu Študent poteka sklop oddaj posebej namenjenih obravnavi dogajanja okoli omenjenega zakona, ki vam bodo dale poglobljen vpogled v zakon in njegove posledice. Prva v seriji teh oddaj je bila na sporedu v torek 19. novembra, še vedno pa je dostopna tudi na naši spletni strani. V četrtek se je na Fakulteti za družbene vede odvila okrogla miza posvečena novemu zakonu, kjer so bili prisotni predstavniki resornega ministrstva, Ljubljanske univerze in Študentske organizacije Slovenije. Do resnejše ali kritične debate o učinkih in posledicah zakona o pogovoru med prisotnimi ni prišlo. Že naslednji dan se je z ministrom Pikalom srečalo predstavništvo študentskega društva Iskra, kjer predlaganemu zakonu v celoti nasprotujejo, podarjajo pa tudi problem slabo oziroma nejasno zapisanega zakona. Svoj lonček javni razpravi o novem zakonu so pristavili tudi na Mariborski univerzi, kjer je 19. novembra potekala seja senata, študentskega sveta in upravnega odbora. Po besedah rektorja Daniela Rebolja je zakon potreben temeljite prenove in natančnega pregleda, zato so pristojno ministrstvo pozvali k podaljšanju javne razprave o predlogu zakona do 31. januarja 2014. Konkretnejših izjav nam z Mariborske univerze niso želeli posredovati zaradi neusklajenosti mnenj.
Študentski obvestilnik.
Sedemnaestega novembra je Fundacija Študentski tolar v sodelovanju s ŠOU Ljubljani objavila razpis za različne oblike pomoči in sofinanciranja za socialno ogrožene študente. Razpisanih je 270 nepovratnih denarnih pomoči v višini 300 evrov, za katere lahko študentje zaprosijo do 6. decembra letos. Poleg tega pa v fundaciji ponujajo še nekatere manjše ugodnosti za študente. V prihodnem tednu se bodo med 25. in 27. novembrom na Filozofski fakulteti pod zastavo Svobodne univerze zvrstile 3 nekajurne razprave posvečene predlogu zakona o visokem šolstvu. Dogodek nosi naslov Z glavo skozi zakon, program pa je zastavljen obvladljivo in pregledno, zato ga nikar ne zamudite. študentske novice vam je priskrbel Vitja Dominikuš Drev.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15 kar okej.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi čisto potrebno.
O akademskih 15 mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Kaj ta zga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.